a tus días que suba ni el bonsai de casa agitar. Deixa a chuva molhar.